December 22, 2014, the third night of retreat of Jhana Mangala Meditation Center, Majjhima Nikaya number 111 di Anupada Sutta, December 22, 2014, malam ketiga retret di Jhana Mangala Pusat Meditasi, Majjhima Nikaya nomor 111, Anupada Sutta, satu demi satu ketika muncul Bante Wimalaramsi Mahatera.
Okay. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in Sawati in Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikianlah yang saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
There he addressed the monks thus.
Di sana beliau memanggil para bhikkhus demikian.
Monks, venerable sir, they replied, the Blessed One said this.
Para bhikkhu, yang mulia Bante, mereka menjawab.
Monks, Sariputta is wise.
Sang Bhagawa berkata sebagai berikut, para bhikkhu, Sariputta memang bijaksana.
Sariputta has great wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang besar.
Sariputta has wide wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas.
Sariputta has joyous wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira.
Sariputta has quick wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat.
Sariputta has keen wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam.
Sariputta has penetrative wisdom.
Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus.
In Buddhist terms, anytime you hear the word wise or wisdom, it is talking about the links of dependent origination.
Dalam terminologi Buddhis, kalau Anda mendengar bijaksana atau kebijaksanaan, itu berarti membicarakan tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan.
When he and venerable Moggallana came to the Buddha,
saat beliau mendatang bersama yang mulia Moggallana mendatangi Sang Buddha,
it only took 7 days for Moggallana to become an arahat.
Hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk yang mulia Moggallana mencapai arahat.
But it took 2 weeks for Sariputta to become an arahat.
Tetapi membutuhkan waktu 2 minggu untuk yang mulia Sariputta menjadi arahat.
And the reason is because he was investigating the links of dependent origination.
Alasannya
very closely.
Karena yang mulia Sariputta terlalu tertarik memperhatikan, menginvestigasi bagaimana rangkaian itu bekerja.
During half a month, monks, Sariputta gained insight into states one by one as they occurred.
Selama setengah bulan, para bhikkhu, Sariputta mencapai pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan. Now, satu demi satu ketika keadaan itu muncul.
Now Sariputta's insight into states one by one as they occurred was this.
Pandangan terang Sariputta ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu adalah sebagai berikut.
Here monks quite secluded from sensual pleasures.
Di sini para bhikkhu dengan terpisah dari kenikmatan indria.
How do you become secluded from sensual pleasures?
Bagaimana Anda bisa terpisah dari kenikmatan indria?
Do you know?
Ada yang tahu?
When you close your eyes, the sensual pleasure of seeing is not there.
Kalau Anda menutup mata, kenikmatan indria dari melihat tidak ada.
When a sound occurs, you 6 are the sound and come back to your object to meditation. You don't listen to what is being said or investigate what the sound is.
Kalau ada suara yang mengganggu, Anda hanya melakukan langkah 6R, bukannya memperhatikan tentang suara atau menginvestigasi dari mana suara itu berasal.
And you do that with all of the different sense doors.
Dan Anda lakukan hal yang sama dengan pintu indera lainnya.
Secluded from unwholesome states.
Terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik.
How do you become secluded from unwholesome states?
Bagaimana Anda bisa terpisah dari keadaan-keadaan yang tidak baik?
Now you should be able to tell me the answer to this.
Seharusnya Anda bisa memberitahu jawabannya kepada Bante.
What is it?
Apa?
6 R's, that's right.
6 R, betul.
Sariputta entered upon and abided in the first jhana.
Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama.
Now, jhana is generally translated as concentration or absorption.
Jhana biasanya diterjemahkan sebagai konsentrasi atau absorpsi, pencerapan.
But actually the word jhana does not mean that.
Tapi sesungguhnya kata-kata jhana itu bukan berarti demikian.
It means a level of your understanding.
Tetapi sesungguhnya itu adalah tingkat pengertian Anda.
Okay, Sariputta entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion.
Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan atau kesendirian.
And the states in the first jhana.
Dan keadaan-keadaan di dalam jhana pertama.
The thinking, the examining thought.
Pemikiran, pemeriksaan pikiran.
The joy, the happiness, the unification of mind.
Kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
Now, all of you have had this given to you, I think.
Semua orang sudah memiliki lembaran seperti ini.
The top is called the five aggregates.
Bagian yang atas adalah tentang lima kanda atau pancakanda, lima kelompok kehidupan.
The next line is called the four foundations of mindfulness.
Yang berikutnya adalah empat landasan kewaspadaan.
Now the five aggregates and the four foundations of mindfulness are different ways of saying the same thing.
Sebenarnya lima kelompok kehidupan dan empat landasan kewaspadaan ini adalah membicarakan hal yang sama sesungguhnya.
You have body.
Anda mempunyai badan jasmani.
You have feeling.
Ada perasaan.
This is pleasant, painful, neither painful nor pleasant feeling.
Perasaan adalah perasaan menyenangkan, menyakitkan, tidak menyenangkan pun tidak menyakitkan.
In the top line you have perception.
Bagian atas adanya persepsi.
Perception and feeling are conjoined.
Persepsi dan perasaan ini bergabung bersama.
If a pleasant feeling comes up, your mind says that's pleasant. That's perception that gave it that name.
Bila satu perasaan menyenangkan muncul, maka persepsi yang ada adalah, oh itu menyenangkan.
Now the next one is sankharas, that is the same as dhammas.
Yang berikutnya adalah sangkara, yaitu bentuk-bentuk sama dengan dhamma artinya.
Then you have consciousness and citta, which is mind.
Dan adanya kesadaran, yaitu cita, yaitu pikir, batin atau pikiran.
Anytime you hear the five aggregates,
setiap saat Anda mendengarkan lima kelompok kehidupan ini,
that is a different way of describing the four foundations of mindfulness.
Itu adalah cara yang berbeda untuk menjelaskan empat landasan kewaspadaan.
Now the interesting thing here is they have the five aggregates.
Yang menarik adalah Dalam keadaan ini memiliki lima kanda atau kelompok kehidupan.
In every jhana up to the realm of nothingness.
Dalam setiap jhana sampai keadaan ketiadaan.
So this is saying that the four foundations of mindfulness are in each jhana.
Itu berarti empat landasan kewaspadaan ini ada di setiap jhana.
Now, because the first one, body.
Karena yang pertama yaitu badan jasmani.
It says contact.
Adanya kontak.
You can't have contact if you don't have a body.
Anda tidak bisa ada kontak kalau tidak ada badan jasmani.
And in the later stages, you don't feel your body unless there is contact.
Dan dalam tingkat berikutnya, Anda tidak merasakan badan jasmani kecuali adanya satu kontak.
So that's why this was put in here like this.
Itulah sebabnya disebutkan seperti ini di sini.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian.
Once you start getting into the jhana, your mind starts to get enthusiastic.
Saat Anda mulai masuk di dalam jhana, pikiran Anda menjadi sangat mulai antusias.
And you always have a decision to make.
Dan Anda punya satu keputusan untuk Anda buat.
Either use the 6 R's or don't use the 6 R's.
Yaitu menggunakan 6 R atau tidak.
Okay. Now the energy, mindfulness, equanimity, and attention. The energy is something that you have to have in good balance.
Semangat, tekad, energi. Dimaksudkan di sini energi adalah Anda harus mempunyai satu keseimbangan.
Some of you today have told me about having tightness in your head.
Beberapa orang di sini memberitahu Bante ada keketatan di dalam kepalanya.
That is because you're trying too hard.
Itu terjadi karena Anda berusaha terlalu keras.
So you have to back off a little bit.
Jadi Anda harus mundur dan.
This is a lot different than the way most people teach meditation.
Ini sedikit beda daripada apa yang banyak orang ajarkan di dalam meditasi.
They tell you you have to put more energy in it. You have to try harder.
Mereka bilang Anda harus punya lebih banyak energi, harus berusaha lebih keras.
And that leads you off of the Buddha's path.
Dan itu membawa Anda keluar dari jalan Sang Buddha.
There are some meditation teachers that will teach you that you have to have pain.
Ada beberapa guru meditasi yang bilang Anda harus seharusnya mempunyai rasa sakit.
That is nowhere in the suttas.
Dan sebenarnya itu tidak disebutkan di dalam sutta dimanapun.
Pain can arise, but you don't have to sit in a way that makes it come up.
Rasa sakit memang bisa muncul, tapi jangan duduk dengan cara di mana rasa sakit itu bisa muncul.
There was a lady that came to me that wanted to practice meditation.
Ada seorang wanita yang datang kepada Bante ingin mempraktikkan meditasi.
She kept her precepts for years without breaking them.
Wanita ini menjaga silanya dengan sangat baik selama bertahun-tahun tanpa melanggar silanya dia.
So she wanted me to teach her how to do the meditation.
Jadi wanita ini ingin Bante mengajarkan bagaimana caranya bermeditasi.
So she came on a weekend when I was giving a retreat.
Kemudian wanita ini datang kepada Bante di satu hari weekend akhir minggu saat Bante memberikan retret meditasi.
She started doing the meditation.
Dan wanita ini mulai bermeditasi.
After lunch, I went to her and I said, "How is your meditation going?"
Setelah makan siang, Bante bertanya kepada wanita ini, "Bagaimana meditasi kamu hari ini?"
She said, "You know, I can only sit for about 45 minutes."
Dan wanita itu bilang kepada Bante, "Kamu tahu saya cuma bisa duduk selama 45 menit."
So I asked, "Why don't you sit longer?"
Dan Bante bertanya, "Kenapa kamu tidak duduk lebih lama?"
She said, "My whole life I've been sitting in a chair."
Sepanjang kehidupan saya duduknya di kursi, kata wanita itu.
And sitting on the floor, it causes a lot of pain, and I could only stand it for 45 minutes.
Dan duduk di lantai bersila, saya cuma bisa tahan selama 45 menit, tidak bisa lebih.
So I told her there is no magic in the floor.
Jadi Bante memberitahu wanita ini tidak ada keajaiban dengan duduk bersila di lantai.
It's okay for you to sit in a chair.
Tidak menjadi masalah, kamu boleh duduk di kursi.
Her next sitting was 4 hours.
Duduk berikutnya adalah 4 jam.
The first day that she ever practiced meditation, she got into jhana.
Hari pertama wanita ini mempraktikkan meditasi, beliau mencapai jhana pertama.
So she could sit comfortably on a chair, no pain. She had very fast progress.
Jadi dia duduk di kursi dengan tanpa mengalami rasa sakit sehingga mengalami kemajuan dengan cepat.
So don't sit in a way that causes pain to arise on purpose.
Janganlah duduk dengan cara di mana rasa sakit itu bisa muncul untuk badan Anda.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him, those states arose.
Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul.
Known they were present.
Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu berlangsung.
Known they disappeared.
Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu lenyap.
So while you're in the jhana, you're still seeing impermanence.
Saat Anda berada di dalam jhana, Anda melihat anicca atau ketidakkekalan.
So you're seeing how things change even in a jhana.
Anda bisa melihat bagaimana hal ini berubah walaupun Anda berada di dalam jhana.
He understood thus.
Ia memahami demikian.
So indeed these states not having been come into being, having been they vanish.
Demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari yang tadinya belum ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap.
Regarding those states, he abided unattracted.
Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik.
He didn't try to hold on to anything.
Ia tidak mencoba melekati kepada apapun.
Unrepelled.
Tanpa menolak.
He didn't try to push anything away.
Tidak berusaha untuk mendorong sesuatu keluar.
Independent, detached, free, dissociated with the mind rid of barriers.
Tidak bergantung, tidak melekat, bebas, terputus dengan pikiran yang bebas dari penghalang.
Now, all of these different words are describing the impersonal nature of everything.
Kata-kata ini semua menjelaskan tentang anatta, bahwa tidak ada sesuatu yang kekal terhadap apapun.
The impersonal nature means that there is no craving in mind at that time.
Dan itu menjelaskan keadaan itu yang tanpa yang selalu berubah itu menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi.
He understood there is no escape beyond this.
Ia memahami ada jalan membebaskan diri melampaui ini.
There is an escape, not no escape. Mm-hmm. Oops. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada.
Okay, you get into the first jhana, you know there's still more to do.
Anda masuk di dalam jhana pertama, Anda tahu masih ada yang harus dikerjakan.
Again, monks, with the stilling of thinking and examining thought.
Kemudian para bhikkhu, dengan berhentinya diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran,
Sariputta entered and abided in the second jhana.
Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana kedua,
which has self-confidence,
yang memiliki keyakinan diri,
and stillness of mind,
dan diamnya pikiran,
without thinking and examining thought,
tanpa berpikir tentang pemeriksaan pikiran,
with joy and happiness born of collectedness,
dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul akibat penyatuan pikiran.
Okay, when you get into the second jhana, that's when I will tell you, do not try to verbalize the wish anymore.
Saat Anda masuk di dalam jhana kedua, disitulah Bante akan menyarankan Anda tidak lagi melakukan verbalisasi kepada doa lagi.
This is the noble silence jhana.
Ini adalah suatu jhana yang diam, kediaman yang luhur.
And when you get into the second jhana, the joy that you experience is going to be bigger and stronger.
Saat Anda masuk di dalam jhana kedua, rasa gembira itu menjadi semakin kuat dan jauh lebih lama.
And you're going to feel very light in your body and very light in your mind.
Dan Anda akan merasakan ringan di dalam badan jasmani juga pikiran.
So light that you feel like you're flying.
Begitu ringan seperti seolah-olah Anda terbang.
And 2 years ago we had somebody that their joy was so strong they actually lifted up off the ground.
Dan 2 tahun yang lalu kerasa gembira seseorang itu begitu kuat sehingga benar-benar dia terangkat dari tanah, dari bawah.
That does not happen very often.
Dan itu tidak terjadi dengan sering kepada semua orang.
As soon as that joy fades away, you will feel very strong tranquility.
Segera setelah kegembiraan itu mereda, Anda akan mengalami suatu ketenangan yang kuat.
And you will feel very comfortable in your mind and in your body.
Dan Anda akan merasakan rasa nyaman di dalam pikiran dan badan jasmani Anda.
That is what the Buddha called happiness.
Itulah yang Sang Buddha katakan kebahagiaan.
Sukha.
Sukha.
And the states in the second jhana.
Dan keadaan-keadaan di dalam jhana kedua.
The self-confidence.
Keyakinan diri.
When you get into the second jhana, you start to have confidence that you're understanding more clearly how to do the meditation.
Saat Anda masuk di dalam jhana kedua, Anda punya keyakinan diri untuk mengetahui, saya sudah tahu bagaimana melakukan meditasi ini.
And you start to have more confidence in everyday life.
Dan Anda punya keyakinan diri di dalam kehidupan sehari-hari.
The joy, the happiness, the unification of mind.
Kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
That's the 4 foundations of mindfulness while you're in the second jhana.
Itu adalah 4 landasan kewaspadaan saat Anda berada di dalam jhana kedua.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang, seimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him, those states arose. Known they were present. Known they disappeared.
Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul. Diketahui semua itu berlangsung dan ada. Diketahui semua itu lenyap.
He understood there's still more to do.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan.
And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan memang masih ada.
Again, monks, with the fading away of joy.
Kemudian para bhikkhu dengan meredanya kegembiraan.
Sariputta abided in equanimity, mindful and fully aware.
Sariputta berdiam dalam ketenang seimbangan dan penuh kewaspadaan dan kesadaran.
Still feeling happiness with the body.
Masih merasakan kesenangan pada badan jasmani.
He entered upon and abided in the third jhana.
Ia masuk dan berdiam di dalam jhana ketiga.
On account of which noble ones announce.
Yang dikatakan oleh para mulia yang agung.
He has a pleasant abiding who has equanimity and is mindful.
Ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki ketenang seimbangan dan penuh kewaspadaan.
Now, when you get into the third jhana, the joy disappears.
Saat Anda masuk di dalam jhana ketiga, rasa gembira itu akan menghilang.
You feel very strong balance in your mind.
Anda merasakan suatu perasaan keadaan ketenang seimbangan yang kuat di dalam pikiran Anda.
You still hear things.
Anda masih bisa mendengar suara-suara.
But it doesn't make your mind wobble.
Tapi itu tidak membuat pikiran Anda tergoncang.
As you go deeper into the third jhana,
saat Anda masuk lebih dalam di dalam jhana ketiga ini,
you start losing feeling in different parts of your body.
Anda akan mulai merasakan hilangnya di beberapa bagian badan jasmani Anda.
You'll notice you don't feel your hands anymore.
Anda memperhatikan rasanya tidak ada tangan lagi.
Or you don't feel your shoulder or a knee.
Atau tidak merasakan pundak ataupun lutut.
As you lose tension and tightness in your mind, you lose the feeling in your body.
Saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan badan, maka Anda merasakan hilangnya bagian badan jasmani Anda.
You still hear things, you still feel ants coming on, or whatever it happens to be.
Anda tetap bisa mendengar suara, bisa merasakan kalau semut berjalan di badan Anda.
But now your mind doesn't shake so much.
Tapi pikiran Anda tidak bergoncang dengan keras.
Okay. And the states in the third jhana.
Dan keadaan-keadaan di dalam jhana ketiga.
The equanimity, the happiness, the mindfulness and full awareness. And unification of mind.
Ketenang seimbangan, kesenangan, kewaspadaan, kesadaran penuh dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan dan pikiran.
So they still have the foundations of mindfulness in that jhana.
Itu berarti masih memiliki empat landasan kewaspadaan di dalam jhana tersebut.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, kegigihan, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared.
Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu ketika muncul, dikenali saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan.
And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada lagi.
As you start losing feeling in your body,
saat Anda mulai merasakan perasaan hilangnya badan jasmani Anda,
the feeling of loving kindness in your heart will move up to your head.
Perasaan metta atau cinta kasih itu akan pindah dari hati ke kepala Anda.
Don't try to push it back down to your heart.
Kalau itu terjadi, janganlah mendorong kembali kepada tengah hati Anda.
Here. Let it stay in your head.
Biarkan ia ada di kepala.
Again, monks, with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief.
Go. Sekali lagi para bhikkhu, dengan meninggalkan kenikmatan atau kesenangan dan kesakitan atau penderitaan, dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya,
Sariputta entered upon and abided in the fourth jhana.
Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana keempat,
which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Yang tidak memiliki penderitaan atau kenikmatan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan.
Now when you get to the fourth jhana, you are considered an advanced meditator.
Saat Anda masuk di dalam jhana keempat, maka Anda adalah seorang meditator tingkat lanjutan.
That is when I will start changing your meditation.
Disitulah saat Bante akan mengubah meditasi Anda.
And you really do start to understand more and more clearly the Dhamma that the Buddha gave us.
Dan Anda semakin paham tentang Dhamma yang Sang Buddha berikan.
A lot of the students that I had when I first came back from Malaysia.
Banyak sekali murid beliau saat beliau kembali ke Malaysia.
I told them that they could not read anything.
Bante menyarankan mereka tidak boleh membaca apapun.
Not even the newspaper.
Tidak juga koran.
They could only listen to Dhamma talks.
Mereka hanya boleh mendengarkan ceramah Dhamma
and practice meditation
dan mempraktekkan meditasi
until they got to the fourth jhana.
Sampai mereka ada di dalam jhana keempat.
Once you get to the fourth jhana, it doesn't matter what you read because you have more balance in your mind.
Saat Anda sudah berada di dalam jhana keempat, tidak menjadi masalah apapun yang Anda baca, karena Anda memiliki ketenang seimbangan dalam pikiran Anda.
And you will understand when you pick up a Dhamma book whether it's saying the right thing or not.
Dan Anda akan paham saat Anda membaca suatu buku Dhamma, apakah itu benar atau salah.
Many of the Dhamma books that are written right now are influenced by commentary, not by sutta.
Banyak sekali buku Dhamma yang ada terlalu dipengaruhi oleh kitab komentar, bukan dari sutta.
After you get to the fourth jhana, because of your experience, you will know whether it's correct or not what is being said.
Saat Anda sudah berada di dalam jhana keempat, maka Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak benar tentang apa yang dikatakan.
So, getting to the fourth jhana is a pretty major step.
Masuk ke dalam jhana keempat adalah satu langkah yang besar.
From here on out,
mulai saat ini sampai terus,
you will feel your head.
Anda hanya merasakan kepala saja,
but not your body.
Tapi tidak badan jasmani.
If you come and talk to me about your body, that means you're putting your attention on your body and you're not following the six R's.
Kalau Anda datang kepada beliau dan menceritakan tentang badan jasmani, artinya Anda tidak mengikuti instruksi dan tidak melakukan 6 R dengan benar.
So I don't want to hear any talk about your body is this or your body is that after you get to the fourth jhana.
Jadi Bante tidak mau mendengar Anda cerita badan saya begini, badan saya begitu setelah masuk di dalam jhana keempat.
From the fourth jhana on, it is mental.
Mulai jhana keempat dan seterusnya itu semua adalah batin atau pikiran.
And you say, well, I have a pain in my knee.
Dan Anda mungkin bilang, saya merasakan sakit di lutut saya.
No, you don't.
Tidak sebenarnya.
You have a pain in your mind.
Adalah sebetulnya rasa sakit dalam pikiran.
Okay, it's just a feeling that arises in your mind.
Itu hanyalah satu perasaan yang muncul dalam pikiran Anda.
So I don't want to hear any talk about pains in the body from here on out.
Jadi mulai jana keempat ke atas, Bante tidak mau mendengarkan Anda menceritakan masalah sakit di badan jasmani Anda.
Okay. And the states in the fourth jhana.
Dan keadaan-keadaan di dalam jana keempat ini.
The equanimity, the neither painful nor pleasant feeling.
Ketenang seimbangan, perasaan bukan kesakitan pun bukan menyenangkan.
The mental unconcern due to tranquility.
Ketidaktertarikan pikiran karena ketenangan.
The purity of mindfulness.
Kemurnian kewaspadaan.
And the unification of mind.
Dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
Again, that's the four foundations of mindfulness while you're in the fourth jhana.
Sekali lagi, adanya empat landasan kewaspadaan saat Anda sedang berada di dalam jhana keempat.
The enthusiasm, decision, mindfulness, energy, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared.
Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dikenali saat semua itu ada, dikenali olehnya saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do, and with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Ia memahami bahwa masih ada lagi, dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi.
Okay, now, again, monks, with the complete surmounting of gross perceptions of form.
Kemudian sekali lagi para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui persepsi besar tentang bentuk secara menyeluruh.
With the disappearance of gross perceptions of sensory impact.
Dengan lenyapnya persepsi besar tentang kontak indria.
Aware that space is infinite.
Dan menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas.
Sariputta entered upon and abided in the base of infinite space.
Sariputta masuk dan berdiam di dalam landasan ruang tanpa batas.
Now, as you get deeper into your meditation, the equanimity is very strong.
Saat Anda masuk di dalam meditasi Anda, maka ketenang seimbangan menjadi semakin kuat.
And the tranquility, your mind becomes much more peaceful and calm.
Dan ketenangan di dalam pikiran membuat pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai.
And the feeling of loving kindness changes to a feeling of compassion.
Dan perasaan cinta kasih atau metta berubah menjadi welas asih atau karuna.
Also, what will happen is you will feel an expansion in your head.
Yang akan terjadi juga, Anda akan merasakan pembukaan di dalam kepala.
It's just a feeling of going out and out in all directions.
Sepertinya kepala semakin membesar, membuka di semua penjuru.
This is called infinite space.
Inilah yang disebut dengan ruang tanpa batas.
This is the state that the Buddha sat in every morning for 2 hours.
Dalam keadaan inilah Sang Buddha duduk setiap pagi selama 2 jam.
It's compassion with infinite space.
Welas asih dengan ruang tanpa batas.
Many of the Mahayana people talk about infinite compassion.
Banyak sekali orang Mahayana menyebutkan tentang karuna atau welas asih tanpa batas.
But according to the suttas, it's compassion with infinite space.
Tapi sesungguhnya di dalam sutta adalah welas asih atau karuna dalam keadaan tanpa batas.
And the states in the base of infinite space.
Dan keadaan-keadaan dalam landasan ruang tanpa batas ini.
The perception of the base of infinite space.
Persepsi landasan ruang tanpa batas.
And the unification of mind.
Dan menyatunya pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, dan pikiran.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang, seimbangan, dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him, those states arose, known they were present, known they disappeared.
Dikenali olehnya keadaan-keadaan itu muncul, dikenali semua itu ada, dikenali saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan.
And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada.
Again, monks, by completely surmounting the base of infinite space.
Sekali lagi para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas.
Aware that consciousness is infinite.
Menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas.
Sariputta entered upon and abided in the base of infinite consciousness.
Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas.
When you get into this state, the feeling of compassion will disappear.
Saat Anda masuk ke dalam keadaan ini, perasaan karuna atau welas asih akan mereda.
And the feeling of joy will come up.
Dan satu perasaan gembira atau mudita muncul.
Now, last night I was talking about 5 different kinds of joy, but I didn't tell you about the 5th kind.
Tadi malam waktu Bante menjelaskan tentang 5 jenis kegembiraan ini, beliau tidak menjelaskan tentang yang kelima.
The 5th kind of joy is called all pervading joy.
Kegembiraan yang kelima disebutkan sebagai kegembiraan yang meluap-luap.
All of the other kinds of joy have some excitement in it.
Semua kegembiraan, 4 jenis kegembiraan itu ada rasa meletup-letup di dalamnya.
This kind of joy does not have the excitement.
Dan kegembiraan yang terakhir ini tidak ada perasaan meletup-letup itu.
When you look at many faces of the Buddha image, he has a little smile on his face.
Kalau Anda memperhatikan rupang Buddha atau Buddha rupang, beliau ada senyum di ujung bibirnya sedikit.
The artist is trying to show you that the Buddha was experiencing this kind of joy.
Pematung atau yang membuat seni itu berusaha menjelaskan kepada kita seperti apa kegembiraan itu yang dialami Sang Buddha.
And this kind of joy is also called the seven factors of enlightenment. The middle enlightenment factor is joy.
Dan ternyata rasa gembira itu ada di dalam 7 faktor pencerahan, di mana di tengah-tengahnya itu ada joy atau kegembiraan.
And that's what this kind of joy is.
Inilah yang dimaksudkan tentang kegembiraan tersebut.
Now, quite often you'll see Buddha images with the eyes open a little bit.
Seringkali kalau Anda melihat gambaran Buddha, matanya terbuka sedikit.
That's another thing that can happen with this kind of joy.
Itu salah satu hal yang bisa terjadi dengan kegembiraan seperti ini.
You'd be sitting very peacefully, very nice, and all of a sudden your eyes open up.
Anda sedang duduk, diam-diam tenang, damai, tiba-tiba mata Anda terbuka.
And you think, well, that's kind of unusual, so you close your eyes.
Dan Anda pikir, ah, itu sepertinya aneh, Anda tutup lagi matanya.
But your eyes open up.
Dan Anda matanya buka lagi.
So, your eyes want to be open, that's fine.
Kalau matanya mau terbuka, tidak masalah.
Let them be open.
Biarkan matanya terbuka.
Now, the interesting thing with infinite consciousness.
Yang menarik dari kesadaran-kesadaran tanpa batas adalah
is that you begin to see individual consciousnesses arise and pass away.
Anda mulai mampu mengenali saat kesadaran-kesadaran satu persatu dari tiap kesadaran itu muncul lenyap masing-masing.
That was about 100,000 arising and passing away of the sound.
Dalam satu jentikan ada sekitar 100,000 kesadaran yang muncul dengan suara tersebut.
Your mind becomes so clear and alert that you start to see individual consciousnesses at one of the sense doors.
Pikiran Anda begitu jernih sehingga mampu mengenali apapun yang terjadi di salah satu pintu indria.
They are happening very fast.
Dan itu terjadi dengan sangat cepat.
And it can happen at the ears or the nose, or the nose. Can happen at the ears. Probably not at the nose because there's no odors around here. But some people will smell flowers or whatever. But you'll see arising, passing away, rising, passing away, very, very quickly.
Dan Anda bisa memperhatikan kesadaran-kesadaran yang mungkin terdengar di telinga, mungkin hidung, tapi jarang sekali kecuali Anda mampu mencium wewangian, dan itu sangat cepat dan terjadi dengan muncul lenyap dengan sangat cepat.
When you see that many arising and passing away, you are seeing the true nature of impermanence.
Saat Anda mengalami itu, maka Anda sesungguhnya mengerti tentang anicca atau tidak ada sesuatu yang abadi.
Now this can happen, as I said, at any of the sense doors.
Dan ini bisa terjadi di salah satu pintu indria.
After seeing this continually happening, it gets rather tiresome.
Karena melihat ini terjadi begitu banyak dan sering menjadi semakin melelahkan.
And that's what the Buddha called dukkha.
Dan itulah yang Sang Buddha sebutkan sebagai dukkha atau penderitaan.
And you are seeing very clearly that there is no controller.
Dan Anda akan melihat dengan jelas tidak ada siapapun yang mengontrol.
There is no self.
Tidak adanya diri.
When the conditions are right, you see this very clearly, but you don't make it happen.
Saat kondisinya tepat, maka Anda mengerti bahwa kondisi itu terjadi dengan sendirinya.
So now you're getting closer and closer to seeing and understanding anicca, dukkha, anatta.
Sehingga Anda mulai semakin paham dan mengerti tentang anicca, dukkha, dan anatta.
Right now, most of the meditation teachers put too much emphasis on anicca, dukkha, anatta.
Masa sekarang ini banyak sekali guru meditasi yang terlalu menekankan kepada anicca, dukkha, dan anatta.
But when you get to this stage, you will see it without being told.
Tapi saat Anda masuk dalam keadaan ini, Anda akan mengerti sendiri tanpa harus diberitahu.
And the states in the base of infinite consciousness.
Dan keadaan-keadaan dalam landasan kesadaran tanpa batas ini.
The perception of the base of infinite consciousness.
Persepsi tentang landasan kesadaran tanpa batas.
The unification of mind.
Penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk dan pikiran.
So you still have the four foundations of mindfulness at this level.
Dalam tingkatan ini Anda masih mengalami empat landasan kewaspadaan, yaitu kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk dan pikiran.
The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity and attention.
Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan dan perhatian.
These states were defined by him one by one as they occurred.
Keadaan-keadaan ini dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul.
Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared.
Dikenali olehnya satu demi satu ketika muncul, dikenali saat keadaan itu ada, dan dikenali saat semua itu lenyap.
He understood there's still more to do.
Ia memahami masih ada lagi yang harus dikerjakan.
And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang masih ada lagi.
Again, monks, by completely surmounting the base of infinite consciousness, aware that there is nothing, Sariputta entered upon and abided in the base of nothingness.
Sekali lagi para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan.
When you get to this stage, the feeling of joy will change to a feeling of equanimity, very strong balance.
Saat Anda mengalami ini, maka perasaan mudita atau kegembiraan akan berubah menjadi upekkha atau ketenang seimbangan, yaitu keseimbangan yang sangat kuat.
At this stage, your mind doesn't get excited.
Dalam keadaan ini, pikiran kita tidak lagi tertarik kepada banyak hal.
There's just very strong balance.
Itu hanya satu keadaan pikiran yang begitu seimbang.
Now, when you get to this stage, mind is not looking outside of itself anymore.
Saat Anda masuk dalam keadaan ini, pikiran Anda tidak lagi melihat keluar.
And it gets to be very interesting.
Dan menjadi sangat menarik.
Because when you're on your object of meditation, which is equanimity now.
Karena saat Anda berada di dalam objek meditasi, yaitu upekkha atau ketenang seimbangan sekarang.
If you use too much energy in staying with your equanimity, your mind will become restless.
Kalau Anda memberikan begitu banyak ketenang seimbangan, maka pikiran Anda menjadi gelisah.
If you don't have enough attention on your object of meditation, which is equanimity, your mind will get dull.
Tapi kalau Anda tidak punya perhatian yang cukup terhadap upekkha, maka pikiran menjadi tumpul.
Now is when you start adding small amounts of energy.
Dalam keadaan ini, disinilah Anda mulai menambah sedikit demi sedikit energi.
Or take away small amounts of energy.
Atau melepaskan sedikit dari energi.
So your mind stays in perfect balance.
Sehingga pikiran Anda akan berada dalam keseimbangan yang sempurna.
There are other things that happen in this jhana.
Ada hal lain yang terjadi dalam jhana ini.
But I won't tell you what they are.
Tapi Bante tidak akan memberitahu apa saja.
You have to tell me.
Anda harus memberitahu Bante.
Okay. And the states in the base of nothingness.
Dan keadaan-keadaan dalam landasan ketiadaan ini.
The perception of the base of nothingness and unification of mind.
Persepsi landasan ketiadaan dan penyatuan pikiran.
The contact, feeling, perception, formations, and mind.
Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran.
Now this is as far as the foundations of mindfulness will take you.
Sampai sinilah landasan empat landasan kewaspadaan akan membawa Anda.
Why do I say that?
Mengapa Bante mengatakan demikian?
Because when you get into the next stage of meditation, your mind is very, very subtle.
Karena saat Anda masuk ke dalam level tingkat berikutnya, pikiran Anda akan menjadi begitu halus.
You might still have the four foundations of mindfulness with you, but you don't recognize them anymore because mind is too subtle.
Anda sebenarnya mungkin masih bisa mengalami empat landasan kewaspadaan ini, tapi pikiran begitu halus.
And this is as far as the Brahma Viharas will take you.
Sampai sinilah Brahma Wihara ini akan tiba.
That's the foundations. Okay. As you go deeper in your meditation,
saat Anda masuk lebih dalam meditasi Anda,
you will be able to sit for longer and longer periods of time.
Anda akan bisa duduk untuk waktu yang lama.
2 hours, 3 hours, 4 hours, like that.
2 jam, 3 jam, 4 jam, seperti itu.
But you won't feel pain when you get up and start moving.
Tapi Anda tidak mengalami rasa sakit waktu bangun dan mulai berjalan.
When you get to this next stage after the realm of nothingness, it's like being asleep and being aware at the same time.
Saat Anda masuk di tingkat berikutnya, seperti seolah-olah Anda sadar tapi seperti tertidur dalam waktu yang bersamaan.
It's kind of strange. Sepertinya, but mind is very subtle now.
Sepertinya aneh, tapi pikiran akan begitu tenang dan diam sekarang ini.
When that feeling disappears, your mind becomes very, very peaceful and calm.
Saat itu mereda, maka pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai.
You'll be able to sit for long periods of time without any movement of mind's attention.
Anda bisa duduk untuk waktu yang lama tanpa ada perubahan perhatian pikiran.
When you notice there is some slight movement or tightness in mind, then 6R right then.
Saat Anda memperhatikan adanya sedikit ketegangan di dalam pikiran, Anda harus cepat melakukan 6R saat itu juga.
Those little tiny movements of mind's attention are the links of dependent origination.
Pergerakan dari perhatian pikiran yang halus, yang kecil-kecil itu adalah mulainya dari rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan.
But you might be able to sit for an hour without having anything disturb your mind.
Anda mungkin saja bisa duduk selama 1 jam tanpa ada gangguan apapun dalam pikiran.
And if you come to me and tell me that you're bored,
kalau Anda datang kepada Bante dan bilang saya Anda bosan,
I will scold you.
Bante akan marahi.
If you're bored, you have lost your mindfulness.
Kalau Anda bosan, Anda kehilangan sati atau kewaspadaan Anda.
And also, like I was saying before, if your mindfulness is not there, your mind starts to go towards sloth and torpor.
Dan kalau tidak ada sati atau kewaspadaan, maka pikiran Anda mulai menjadi malas, tidak semangat, dan lamban itu.
And there is a blank spot.
Seperti ada yang kosong.
When your mindfulness picks up,
saat satinya mulai muncul lagi,
you don't notice anything different.
Anda tidak memperhatikan perbedaan.
So your mindfulness has to be very good.
Jadi sati atau kewaspadaan Anda haruslah baik.
Quite often with this stage, when you first sit down, and you get into neither perception nor non-perception, your mind can have a lot of activity.
Sering sekali sebelum keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, pikiran Anda sering sangat aktif.
And you 6R.
Anda harus 6R.
And you might have to do that for an hour.
Anda mungkin harus melakukan itu selama 1 jam.
Now your mind is helping you at this point.
Maka pikiran Anda membantu Anda saat ini.
Every time you 6R, you're improving your mindfulness a little bit.
Setiap saat Anda melakukan langkah 6R, maka Anda memperbaiki kewaspadaan Anda sedikit demi sedikit.
So when your mindfulness gets good enough, then it will just stop having distraction.
Saat sati atau kewaspadaan menjadi cukup baik, maka gangguan-gangguan itu tidak muncul.
And you will sit for a long period of time without any disturbance.
Dan Anda bisa duduk untuk waktu yang lama tanpa gangguan apapun.
You have to understand that this is a very, very pure state of mind.
Anda harus pahami bahwa ini adalah keadaan pikiran yang begitu murni.
And you are making huge amounts of merit.
Dan Anda membuat jasa kebajikan yang sangat besar.
Why?
Mengapa?
There's no craving.
Karena di sana tidak ada tanha atau nafsu keinginan.
Okay, and then you see a little bit of disturbance. And you 6R.
Kemudian Anda mulai melihat gangguan sedikit dan Anda lakukan 6R.
That disturbance might go away, it might stay, it doesn't matter. Now you watch mind more.
Gangguan itu mungkin pergi, mungkin tetap ada, tidak menjadi masalah.
It takes very strong attention.
Hanya membutuhkan perhatian yang kuat.
To be able to watch this closely.
Untuk memperhatikan dan melihat ini dengan sangat dekat.
Now, when you get ready to come out of your meditation,
saat Anda siap keluar dari duduk meditasi Anda,
right before you come out, you reflect on what happened while you were in that state.
Sebelum Anda buka mata dan keluar dari keadaan itu, Anda harus mengingat apa yang terjadi dalam keadaan itu.
You can see the little vibrations, you can see colors, you can see patterns, you can see different shapes, you can see all kinds of things.
Anda bisa melihat getaran, mungkin melihat warna, mungkin melihat bentuk, mungkin melihat pola, segala hal.
As soon as you see whatever it is, you 6R again.
Segera setelah Anda melihat itu, Anda harus cepat melakukan 6R lagi.
Then you come out of it, out of that deep state of meditation.
Dan Anda keluar dari keadaan meditasi yang dalam.
Because you're starting to sit for longer periods of time, you need to have more exercise.
Karena Anda duduk untuk waktu yang lama, maka Anda harus punya waktu juga untuk berolahraga atau berjalan.
So you bring up the state of equanimity.
Dan Anda bawa keadaan UPK atau tenang seimbang ini.
And do your walking meditation.
Dan melakukan meditasi berjalan.
Do not walk slowly.
Jangan berjalan pelan-pelan.
Walk very quickly.
Jalanlah dengan cepat.
Because all of your blood sinks down into your legs.
Karena saat Anda duduk, darahnya itu semua turun ke kaki.
And you need to get the circulation going in your whole body again.
Dan Anda membutuhkan sirkulasi badan bekerja kembali dengan baik.
Walking up and down stairs very quickly helps you to get your circulation going.
Naik turun tangga dengan cepat akan membantu sirkulasi ini kembali bekerja.
Or you can walk quickly enough that you're breathing through your mouth.
Atau Anda berjalan dengan cepat sehingga bernafas lewat mulut.
Okay, this is a very interesting state to be in.
Ini adalah suatu keadaan yang sangat menarik.
And you actually need more time to sit.
Dan Anda sesungguhnya membutuhkan waktu lebih lama untuk duduk.
Sitting 2 hours isn't quite enough.
Duduk 2 jam sepertinya kurang cukup.
It needs to be longer than that.
Harusnya jauh lebih lama.
3 hours, 4 hours, like that.
3 jam, 4 jam, seperti itu.
And your mind becomes very peaceful and calm.
Dan pikiran Anda akan menjadi begitu tenang dan damai.
And what happens is you start to become disenchanted.
Yang terjadi adalah Anda menjadi tidak banyak ketertarikan.
Your curiosity of things just starts to disappear.
Rasa ingin tahu terhadap banyak hal mulai menjadi menghilang.
Your mind has very strong balance in it.
Pikiran Anda mempunyai satu keseimbangan yang sangat kuat.
And as you go deeper, then you experience what is dispassion.
Saat Anda masuk lebih dalam, maka Anda tidak punya keinginan apapun.
Now this can happen for you, and then you go to eat lunch.
Ini bisa terjadi kepada Anda, dan contohnya mungkin Anda makan siang.
And your favorite foods are there.
Dan makanan kesukaan Anda ada di sana.
But it doesn't make your mind excited at all.
Tapi itu tidak membuat pikiran kita itu kepingin sama sekali.
It's just food.
Itu hanya makanan.
You have to have food to keep your strength up.
Anda harus makan untuk supaya punya kekuatan.
But your mind does not get excited with it. There's no passion in your mind at all.
Tapi di dalam pikiran tidak ada satu rasa ketertarikan atau keinginan sama sekali.
Okay. Again, by completely surmounting the base of nothingness, Sariputta entered upon and abided in the base of neither perception nor non-perception.
Sekali lagi para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan ketiadaan, Sariputta masuk dan berdiam dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
He emerged mindful from that attainment.
Ia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu.
Having done so, he reflected on the states that had passed, ceased, and changed.
Setelah itu, ia mengingat kembali keadaan-keadaan yang telah berlalu, lenyap atau berhenti dan berubah.
So indeed, these states not having been come into being, having been they vanish.
Demikianlah sesungguhnya keadaan-keadaan ini dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap.
Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers.
Sehubungan dengan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tanpa tertarik, tanpa menolak, tidak bergantung, terlepas, bebas, terputus, dengan pikiran yang bebas dari penghalang.
When you're in this state, you are getting close to nibbana.
Saat Anda mengalami ini, Anda sudah sangat dekat dengan mengalami nibbana.
But if you have true dispassion in your mind, you don't care whether it arises or not. It just doesn't matter.
Kalau Anda sudah mengalami dalam keadaan ini, tidak menjadi masalah apapun yang muncul, tidak ada keinginan apapun.
And this is when I tell people that they have to tell themselves your job is only to observe how things arise.
Dan disinilah saat Bante akan memberitahu kepada orang, tugas Anda hanyalah mengamati apapun yang muncul lenyap.
What happens is your mind will have such dispassion in it that there is the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yang terjadi karena pikiran Anda tidak punya ketertarikan terhadap apapun, maka pikiran akan menuju keberhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
When you're in this state, you don't know you're in this state.
Saat Anda dalam keadaan ini, Anda bahkan tidak tahu kalau Anda dalam keadaan ini.
You'll be in it for a short period of time.
Anda akan berada dalam keadaan ini untuk waktu yang singkat.
When you come out of this state,
saat Anda keluar dari keadaan ini,
you will feel a very big relief.
Anda akan merasakan satu rasa lega yang luar biasa besar.
You will feel a change in your mind.
Anda akan merasakan perubahan dalam pikiran Anda.
You see things a little bit differently.
Anda melihat segala sesuatu berbeda.
And you have a lot of joy.
Dan Anda merasakan rasa gembira yang begitu besar.
Also, you will see very quickly the arising and passing away of the links of dependent origination.
Dan Anda akan melihat dengan sangat cepat muncul lenyap rangkaian paticca samuppada itu.
It happens so fast you might not recognize it, but you're seeing this little blinking that's happening.
Itu berjalan dengan sangat cepat, Anda hanya akan melihat seperti kedipan mata yang sangat cepat. Seperti
and
itu.
That is how you become a Sotapanna.
Begitulah saat Anda menjadi seorang Sotapanna.
Now, I have been practicing meditation for 40 years.
Bante telah mempraktikkan meditasi selama 40 tahun.
I have heard about Nibbana for 40 years.
Bante telah mendengar Nibbana selama 40 tahun.
Everybody has their own idea about what it is and what that experience is.
Banyak orang yang punya gambaran seperti apa pengalamannya.
And when they come and tell me what their experience was and I question them, quite often they will say, "Is that all?"
Saat orang bertanya kepada Bante, Bante akan memberikan beberapa pertanyaan dan setelah itu orang-orang itu akan cuma bilang, apakah cuma itu?
You've been hearing about Nibbana so much that you think there should be some kind of major fireworks that are happening.
Anda begitu sering mendengarkan kata-kata Nibbana, jadi punya gambaran bahwa seharusnya seperti ada petasan atau lampu dari cahaya apa namanya yang bersinar-sinar begitu.
But what happens is you have a change that happens in your mind and you feel it.
Tapi sesungguhnya bukan seperti itu, tapi ada perubahan di dalam pikiran Anda dan Anda bisa merasakannya.
And after you come and tell me about your experience, I will tell you, yes, I think you have attained Nibbana.
Dan saat Anda menceritakan pengalaman Anda kepada Bante, maka beliau akan bilang, ya, sepertinya Anda telah mengalami Nibbana.
Now I will tell you, okay, go back and sit.
Lalu Bante akan bilang, okay, kembali duduk.
A lot of people look at me like I'm crazy.
Banyak orang yang melihat Bante dan berpikir sepertinya beliau gila.
But you have only gotten to magga, path knowledge.
Tapi sesungguhnya Anda baru melewati jalan, pengetahuan tentang jalan.
You have to sit in meditation and the same thing will happen again.
Anda harus duduk lagi meditasi dan hal yang sama terjadi lagi.
The cessation of perception, feeling and consciousness, the relief, the joy, the seeing the little links, it will all happen again. And that is called pala.
Dan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran itu akan terjadi lagi. Lalu Anda akan melihat rangkaian yang muncul lenyap kembali. Dan disitulah Anda mengalami buah atau pala.
Now in the recollection of the Buddha Dhamma and Sangha.
Di dalam tentang pengertian Buddha Dhamma Sangha Nusati.
When it's talking about the noble Sangha.
Di sana disebutkan sebagai Sangha yang agung.
It says there are 8 kind of individuals.
Di sana disebutkan ada 8 jenis perbedaan makhluk suci.
Okay, that's a Sotapanna with path knowledge.
Yaitu Sotapanna dengan pengetahuan.
Sotapanna with path and fruition knowledge.
Sotapanna dengan pengetahuan, kemudian juga buahnya.
Sakadagami with path knowledge.
Sakadagami dengan jalan atau pengetahuan itu.
Sakadagami with path and fruition knowledge.
Sakadagami dengan magga dan pala, yaitu buahnya.
And it's the same with anagami and arahat.
Sama juga dengan anagami dan arahat.
Those are the 8 different kinds of noble sangha.
Itu adalah 8 jenis sangha yang agung yang berbeda.
I was teaching in Germany.
Bante pernah mengajar di Jerman.
And they had the belief that the only people that can attain nirvana is monks.
Mereka punya kepercayaan orang-orang yang mengalami jalur kesucian ini hanyalah para bhikkhu.
And I'm here to tell you that that is not true.
Dan Bante di sini memberitahu kepada Anda itu tidak benar.
We have many people that are attaining nirvana that are laymen.
Banyak sekali orang yang mengalami nibbana adalah para perumah tangga.
Actually more than monks.
Lebih banyak daripada para bhikkhu.
Monks have the idea they already know how to do it.
Para bhikkhu punya gambaran mereka tahu bagaimana mencapai hal itu.
But as I keep going back to Sri Lanka, there are monks that are starting to get more and more interested in the way that I'm teaching.
Tapi sekarang setelah beliau sering pergi ke Sri Lanka, banyak sekali para bhikkhu yang mulai tertarik cara yang Bante ajarkan.
So we will have some bhikkhus that have that become part of the noble sangha before long.
Jadi kita akan mempunyai banyak anggota sangha para bhikkhu yang merupakan anggota dari orang-orang suci.
Okay. Again, monks, by completely surmounting the base of neither perception nor non-perception.
Sekali lagi, para bhikkhu, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
Sariputta entered upon and abided in the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sariputta masuk dan berdiam dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
And his distractions were destroyed by his seeing with wisdom.
Dan noda-nodanya dihancurkan dengan penglihatannya melalui kebijaksanaan.
As you keep going deeper and you become a Sakadagami or an Anagami, you start seeing the links of dependent origination much more clearly.
Saat Anda menjadi seorang Sakadagami atau Anagami, Anda akan melihat rangkaian paticcasamuppada itu jauh lebih jelas.
I don't include arahats in that because I haven't run across an arahat yet.
Bante tidak menyebutkan arahat karena beliau belum pernah bertemu dengan arahat.
He emerged mindful from that attainment.
Ia keluar dengan penuh kewaspadaan dari pencapaian itu.
Having done so, he recalled the states that had passed, ceased, and changed.
Setelah itu, ia mengingat kembali keadaan-keadaan yang telah berlalu, yang telah berhenti dan berubah.
So indeed, these states, not having been come into being, having been, they vanish.
Demikianlah sesungguhnya, keadaan-keadaan ini dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi lenyap.
Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers.
Sehubungan dengan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tanpa tertarik, tanpa menolak, tanpa bergantung, terlepas, terbebas, terputus dengan pikiran yang bebas dari penghalang.
He understood there is no escape beyond this.
Ia memahami tidak ada jalan keluar yang melampaui ini.
And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is not.
Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia menegaskan bahwa memang tidak ada lagi.
Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone, he has attained mastery and perfection in noble virtue.
Para bhikkhu merupakan pembicaraan benar sesungguhnya. Jika harus dikatakan tentang siapapun, ia telah mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam moralitas yang mulia.
attain mastery and perfection and noble collectedness.
Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam penyatuan pikiran yang mulia.
Attain mastery and perfection and noble wisdom.
Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam kebijaksanaan mulia.
Attain mastery and perfection and noble deliverance.
Mencapai kemahiran, penguasaan, dan kesempurnaan dalam pembebasan mulia.
It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said.
Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan.
Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone.
Para bhikkhu merupakan pembicaraan yang benar seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun.
He is the son of the blessed one.
Ia adalah putra Sang Bhagawa.
Born of his breast.
Terlahir dari dada beliau.
Born of his mouth.
Terlahir dari mulut beliau.
Born of the Dhamma.
Terlahir dari Dhamma.
Created by the Dhamma.
Diciptakan oleh Dhamma.
An heir in the Dhamma.
Seorang pewaris Dhamma.
Not an heir in material things.
Bukan seorang pewaris dalam benda-benda materi.
It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said.
Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya diucapkan.
Monks, the matchless wheel of the Dhamma set rolling by the Tathagata is kept rolling rightly by Sariputta.
Para bhikkhu, roda Dhamma yang tiada taranya yang telah diputar oleh Sang Tathagata masih terus diputar dengan benar oleh Sariputta.
That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words.
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Para bhikkhu merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa.
Now, there's a lot of people that have a belief that it takes a long time to attain Nibbana.
Banyak sekali orang yang percaya memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai Nibbana.
I just came from Australia.
Beliau baru saja kembali dari Australia.
They had retreats that were non-residential.
Mereka mengadakan retret yang kita orang-orang itu tidak perlu menginap.
They went home every night.
Mereka pulang setiap malam ke rumahnya masing-masing.
And there were a lot of people that did attain Nibbana.
Dan banyak sekali orang yang mengalami Nibbana.
It can happen in a 10-day retreat.
Itu bisa terjadi di dalam retret 10 hari.
So,
jadi
it's time to get busy.
Sekarang Anda harus sibuk.
You keep using the 6 R's.
Anda terus-menerus melakukan menggunakan 6 R.
You keep smiling.
Anda terus tersenyum.
Your progress will be fast.
Maka kemajuan Anda akan sangat cepat.
Okay. So when I talk to you every day, I get a chance to see you progress in your meditation.
Saat Bante bertemu Anda setiap hari, maka beliau akan mengetahui kemajuan Anda dalam meditasi Anda.
And some of you have the potential to have that happen on this retreat.
Beberapa dari Anda punya potensi mengalami itu dalam retret ini.
But you can't want it to happen.
Tapi Anda tidak boleh punya keinginan itu terjadi.
You keep following the directions, it will happen all by itself.
Anda hanya melakukan sesuai dengan petunjuk Bante dan itu bisa terjadi kalau waktunya tepat.
Okay. So I wish you all success in this retreat.
Dan Bante mendoakan semuanya menjadi sukses dalam retret ini.
Nothing would make me happier than to see everyone here become at least sotapanna, if not higher.
Tidak ada yang membuat Bante begitu bahagia kecuali melihat semua orang di sini menjadi sotapanna atau bahkan lebih tinggi.
When this happens, you start affecting the world around you in a very positive way.
Saat ini terjadi, maka Anda bisa mempengaruhi dunia seputar Anda dengan cara yang sangat positif.
The more your mind is smiling and happy, the more you affect people around you.
Semakin banyak Anda tersenyum dan bahagia, maka Anda bisa mempengaruhi dunia dan orang-orang seputar Anda.
Now, I don't want you to believe that what I say is 100% correct.
Bante tidak mau Anda mempercayai beliau, apapun yang beliau katakan itu 100% benar.
I want you to check for yourself.
Anda, Bante akan meminta Anda mengecek dengan diri sendiri.
Someone who has truly attained Nibbana and became a Sotapanna will not break precepts on purpose.
Seseorang yang sudah menjadi Sotapanna tidak akan melanggar sila dengan sengaja.
So check for yourself.
Jadi cek di dalam diri sendiri masing-masing.
Okay. Now, do you have any questions?
Ada yang mau bertanya? Ya, silakan.
Wait a minute, she's coming.
He wants to know what's the difference between Nibbana and Parinibbana, because his understanding from before, Nibbana will only be reached after Parinibbana.
Parinibbana means that you die.
Parinibbana berarti kita meninggal.
You attain Nibbana in this lifetime.
Anda mencapai.
All the arahats did, right?
Anda mencapai Nibbana dalam kehidupan ini, apakah cuma hanya arahat?
When they died, there is no more becoming for them.
Kalau arahat itu meninggal, tidak ada lagi orang itu akan menjadi sesuatu lagi.
That's what Parinibbana is about.
Itulah yang dimaksud dengan Parinibbana.
Not coming back to any state of being.
Tidak terlahir menjadi makhluk apapun.
There's an interesting story in, I think it's the Anguttara Nikaya, I don't remember.
Di dalam Anguttara Nikaya ada satu cerita.
This monk became an arahat.
Seorang biku menjadi arahat.
And he saw that if he was walking, he would kill living beings.
Dan dia memperhatikan saat beliau itu berjalan, dia membunuh makhluk-makhluk.
So he just stood in one place.
Jadi dia hanya berdiri di satu tempat.
He saw that if he drank any water, he was killing living beings.
Dan dia melihat hanya kalau dia meminum air, dia membunuh makhluk-makhluk pula.
So he didn't drink any water.
Sehingga dia tidak minum.
He saw that when he was breathing, he killed living beings.
Dan dia melihat hanya dengan bernafas dia membunuh banyak makhluk.
So he tried to hold his breath.
Jadi dia mencoba menahan nafasnya.
And the Buddha came around and said, "Monk, what are you doing?"
Kemudian Sang Buddha mendatangi biku itu dan bertanya, "Biku, apa yang kamu lakukan?"
He said, "I'm trying to stop from killing living beings."
Dan dikatakan, "Saya berusaha untuk berhenti membunuh makhluk hidup."
The Buddha said, "Just because you are alive,"
Sang Buddha mengatakan, "Bukan karena Anda hidup."
You kill, I think it was 89 different beings.
Anda
just from having a body.
Anda hanya dengan mempunyai badan jasmani, Anda bisa memang membunuh 89 makhluk.
And he said, That's why you become an arahat, because when you die, you will not have a body anymore. No beings will be harmed.
Dan itulah Sang Buddha bilang, itulah sebabnya mengapa kamu menjadi arahat, karena kamu tidak akan lagi menyakiti makhluk hidup.
That is parinibbana.
Itulah parinibbana.
So you can experience nibbana and still be a layman.
Anda bisa mencapai nibbana dan tetap menjadi perumah tangga.
And you can go through a lot of the different stages as a layman all the way up to anagami.
Dan Anda bisa terus-menerus maju di dalam meditasi Anda dan tetap menjadi perumah tangga sampai menjadi anagami.
Now, just to show you how good you become when you become an anagami.
Dan ini hanya menunjukkan betapa baiknya saat Anda menjadi seorang anagami.
I have a student in America.
Beliau mempunyai seorang murid di Amerika.
He became an anagami. He has no lust.
Dan dia menjadi seorang anagami dan tidak punya nafsu.
Or hatred.
Atau kebencian.
Arising in his mind.
Muncul dalam pikirannya.
After he went home.
Setelah dia pulang.
He wrote back to me.
Dia menulis kepada Bante.
He said, "I have a 3-year-old son."
Dan dikatakan, saya punya seorang anak laki-laki yang umurnya baru 3 tahun.
And he keeps doing things.
Dan dia terus-menerus melakukan banyak hal.
That he knows that he shouldn't, but he's testing his father.
Dan anak itu tahu seharusnya tidak melakukan hal itu, tapi dia mencoba ngetes papanya.
He said before he came to the retreat, he would get angry at the son.
Dikatakan sebelum dia pergi ke retret, dia mungkin bisa marah kepada anaknya.
After the retreat, he saw the son is only testing and there's no need to get angry.
Setelah retret selesai, dia mengerti, anaknya cuma ngetes aja, tidak ada gunanya marah.
So he started teaching his son, 3 years old, how to do metta meditation.
Jadi dia mulai mengajarkan anaknya yang baru 3 tahun bagaimana melakukan meditasi metta atau cinta kasih.
Every evening he takes his son, puts him on his lap and they practice together.
Setiap sore dia pangku anak laki-lakinya itu dan mereka mempraktikkan meditasi cinta kasih bersama-sama.
He said there's no anger at all coming up. No dissatisfaction, no frustration.
Dikatakan tidak ada kemarahan, tidak ada rasa tidak puas, tidak ada frustrasi.
And now people come up to him and ask him to teach them meditation.
Dan banyak orang yang minta kepada orang laki-laki ini untuk mengajarkan meditasi.
He doesn't advertise, but he has a large class now.
Sekarang dia punya suatu kelas yang cukup besar.
That's how he's affecting the world around him.
Begitulah caranya dia mempengaruhi dunia seputarnya.
And that's what I wish for all of you.
Dan itu yang Bante inginkan dari semua orang di sini.
Okay. Any other question?
Ada lagi yang mau bertanya?
I'm starting to depend on him.
Sebentar. He said he wants to discuss with you his experience after the interview. Is that okay?
Boleh besok aja?
Tomorrow.
Karena ini terlalu pengalaman orang beda-beda. Jadi jangan ditanyakan di tempat umum, nanti waktu interview aja ya. Ya. Pertanyaan umum yang boleh ditanya, jangan personal. Pengalaman meditasi, ya. I said he can ask any question, but not the meditation experience.
Right.
Yeah.
Okay.
Ya, silakan.
Thank you.
She said in the seven factors of enlightenment, she's not quite understand the collectedness. What does it mean?
A collected mind is a mind that is very still.
Penyatuan pikiran adalah pikiran yang begitu diam.
Very composed.
Begitu menyatu.
And alert.
Dan awas.
Okay. So your mind is still,
pikirannya
but you're still
diam,
aware of things around you.
Tapi tetap menyadari semua yang terjadi di seputar Anda.
Most people call that concentration.
Banyak orang yang bilang itu konsentrasi.
But that word is misunderstood too much.
Tapi kata-kata itu sering disalahpahami.
So I call it collectedness.
Jadi Bante menyebutnya sebagai penyatuan pikiran.
Okay.
She said, "Is it the same with peaceful?"
That's tranquility.
Itu
pasadi.
Itu pasadi, bukan samadhi. Ya, betul.
Okay.
She got it.
Anybody else? Yeah. I'm not sure.
Can we investigate whatever comes up?
You see it. You let it be. You don't watch it. You don't get your curiosity so you watch something until it goes away. No. When a distraction arises, you use the six R's. You are investigating in that way.
Jadi,
how does it arise?
Ditanyakan tadi bagaimana kita menginvestigasi di dalam tujuh faktor pencerahan. Bante mengatakan saat ada satu gangguan muncul, kemudian kita menggunakan 6R, disitulah kita menginvestigasi sebenarnya. Dan tugas Anda hanya untuk mengamati. Jangan punya perasaan ingin tahu.
There was a lady in Australia.
Ada seorang wanita di Australia.
She's a very, very good person.
Orang ini orang yang sangat baik.
She came and she was doing the meditation, but she was not progressing.
Dan wanita ini datang untuk latihan meditasi, tapi tidak maju-maju.
So I asked her what she was doing.
Dan Bante bertanya, apa yang kamu lakukan?
And she said she was watching things.
Dan dikatakan dia melihat hal-hal itu terjadi.
And I said, no, that's not six R's.
Dan Bante bilang, tidak, itu bukan berarti Anda melakukan 6R dengan benar.
I said, as soon as it arises, you have to let it be and relax and smile and come back to your object to meditation.
Bante katakan, segera setelah satu gangguan muncul, Anda hanya kenali, tahu aja, lepaskan, relax, senyum, kembali kepada objek.
And I had to tell her 3 times so she really understood.
Bante harus memberitahu wanita ini 3 kali sampai dia betul-betul paham.
And she said, oh, okay, I'll be right back.
Dan kata perempuan itu, oh, okay, saya ngerti, saya akan segera kembali.
She went off, she meditated. Now this is somebody that had never experienced any jhanas before.
Dan dia kemudian dia pergi meditasi dan ingat wanita ini belum pernah mengalami jhana apapun.
She came back and she had experienced the 4th jhana.
Saat dia kembali dia mengalami jhana keempat.
In one sitting.
Dalam satu kali duduk.
Because she followed the directions of the 6 R's.
Karena wanita itu mengikuti petunjuk dengan melakukan 6R.
The investigation is how do things arise?
Investigasinya adalah bagaimana hal-hal itu bisa muncul.
and that always has to do with the links of dependent origination.
Dan itu selalu ada hubungannya dengan rangkaian paticca samuppada.
Okay. Anything else?
Ada lagi yang mau bertanya?
So everybody is going to become sotapanna by tomorrow, right?
Semua orang bisa jadi sotapanna besok ya. Sadhu.
Okay, let's share some merit.
Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.